สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rick to Fail Blunt Spoken Investment
Solutions for Unsuspecting Investors
เป็นหนังสือการเงินและการลงทุนเชิงวิเคราะห์ที่เขียนโดย Matthew Pippenberg และ Thomas Lord เพื่อเตือนนักลงทุนรายย่อยให้เข้าใจความเสี่ยงของตลาดทุนที่ผู้เขียนมองว่าถูกบิดเบือนด้วยนโยบายการเงินและการแทรกแซงจากธนาคารกลางหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือสร้างความมั่งคั่งแบบทั่วไปแต่เป็นคำอธิบายตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสภาวะตลาดที่ยืดเยื้อผิดปกติการพองตัวของสินทรัพย์และความเป็นไปได้ของการปรับฐานหรือภาวะขาลงที่รุนแรงในอนาคตจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านโดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ไม่ได้ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดมองเห็นโครงสร้างความเสี่ยงที่แท้จริงเลี่ยงพฤติกรรมตามฝูงชนและใช้เหตุผลกับข้อมูลมากกว่าความตื่นเต้นของตลาดหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างบทวิเคราะห์เศรษฐกิจมหาภาคคำเตือนด้านพฤติกรรมนักลงทุนและแนวทางปฏิบัติสำหรับการปกป้องพอร์ตระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมุมมองว่าตลาดกระทิงยืดเยื้ออาจเป็นสัญญาณของความเปราะบางไม่ใช่ความปลอดภัยหัวใจของหนังสือคือข้อเสนอว่าการที่ตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงปรับขึ้นยาวนานไม่ได้แปลว่าระบบการเงินแข็งแรงเสมอไปแต่บางครั้งอาจสะท้อนการผลักดันราคาด้วยสภาพคล่องและนโยบายผ่อนคลายที่ยืดเยื้อเกินธรรมชาติผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าตลาดที่ดูสงบและทำจุดสูงใหม่ต่อเนื่องอาจสร้างความมั่นใจเทียมให้กับนักลงทุนจนมองข้ามความเสี่ยงสะสมเช่นมูลค่าที่แพงเกินพื้นฐานการพึ่งพาแรงหนุนจากธนาคารกลางและความเปราะบางเมื่อเกิดการเปลี่ยนทิศทางของนโยบายหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนกรอบคิดจากการไล่ตามผลตอบแทนระยะสั้นไปสู่การถามว่าราคาสินทรัพย์สะท้อนเศรษฐกิจจริงหรือสะท้อนการอัดฉีดทุนมากกว่าการอ่านมุมนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าตลาดที่ดูดีในวันนี้อาจซ่อนความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่รุนแรงในวันหน้าประเด็น2การวิจารณ์บทบาทของธนาคารกลางและการบิดเบือนราคาในตลาดทุนหนังสือให้ความสำคัญมากกับแนวคิดว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำและการแทรกแซงของธนาคารกลางได้เปลี่ยนวิธีทำงานของตลาดแบบดั้งเดิมผู้เขียนมองว่าเมื่อสัญญาณด้านราคาและผลตอบแทนถูกกดทับด้วยนโยบายการเงินตลาดจะไม่ทำหน้าที่คัดกรองความเสี่ยงอย่างเป็นธรรมเหมือนเดิมนักลงทุนจึงอาจตัดสินใจผิดโดยเชื่อว่าความนิ่งของตลาดหมายถึงความปลอดภัยทั้งที่อาจเป็นเพียงผลลัพธ์จากการประคองระบบในระยะสั้นหนังสือไม่ได้หยุดแค่การตำหนินโยบายแต่พยายามอธิบายกลไกว่าการอัดฉีดสภาพคล่องส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนการไล่ราคาสินทรัพย์ความคาดหวังของผู้เล่นตลาดอย่างไรจุดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือการเงินเชิงทั่วไปเพราะไม่ได้สอนแค่การจัดพอร์ตแต่สอนให้ผู้อ่านตีความสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ถูกบิดแรงจูงใจหากเข้าใจมุมนี้นักลงทุนจะประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นและไม่หลงเชื่อว่าราคาที่สูงตลอดเวลาคือภาวะปกติประเด็น3ความผิดพลาดหลักของนักลงทุนที่ไม่ทันเกมตลาด1ในโครงสร้างสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้เห็นความผิดพลาดใหญ่3ประการของนักลงทุนที่ไม่รู้เท่าทันตลาดแม้ในแหล่งข้อมูลสาธารณะจะไม่ได้แจกแจงรายละเอียดเชิงเทคนิคครบถ้วนสาระสำคัญชัดเจนว่าผู้เขียนต้องการเตือนเรื่องการตามฝูงชนการขาดวินัยและการไม่เข้าใจความเสี่ยงเชิงระบบหนังสือมองว่าความผิดพลาดของนักลงทุนรายย่อยไม่ได้เกิดจากการไม่มีข่าวสารเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การตีความข่าวและอารมณ์ตลาดแบบเร่งรีบจนซื้อในช่วงที่ตลาดฮึกเหิมและขายในช่วงที่ตลาดตื่นตระหนกการเน้น3ความผิดพลาดนี้ช่วยให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือป้องกันความผิดพลาดมากกว่าคู่มือคาดการราคาเพราะเป้าหมายไม่ใช่การทำนายจุดสูงสุดหรือต่ำสุดให้แม่นยำแต่คือการลดโอกาสที่ผู้อ่านจะทำพลาดซ้ำซากในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนผู้ที่นำแนวคิดนี้ไปใช้จะเริ่มเห็นว่าการเอาชนะตลาดในเล่มนี้หมายถึงการหลีกเลี่ยงความเสียหายใหญ่ก่อนประเด็น4การเปลี่ยนจาก herd mentality ไปสู่การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลหนังสือเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าการลงทุนอย่างมีวินัยต้องอาศัยการแยกตัวออกจาก herd mentality หรือพฤติกรรมตามฝูงชนซึ่งมักปรากฏในช่วงที่ข่าวดีล้นตลาดและคำแนะนำเชิงบวกถูกขยายซ้ำจากสื่อและนักวิเคราะห์ผู้เขียนเสนอให้กลับไปใช้การศึกษาเหตุผลความเข้าใจเชิงพื้นฐานเป็นฐานของการตัดสินใจแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพแต่หมายความว่าผู้ลงทุนควรถามคำถามสำคัญทุกสิ่งที่ตลาดพยายามบอกเช่นราคาสอดคล้องกับพื้นฐานหรือไม่ความเสี่ยงถูกมองข้ามหรือเปล่าและสมมติฐานของคนส่วนใหญ่เปราะบางตรงไหนการย้ำเรื่อง common sense ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงแบบตรงไปตรงมาและใช้งานได้จริงๆเพราะมันย้ายจุดสนใจจากการทำนายอนาคต ไปสู่การตรวจสอบการคิดของตนเองหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดเพื่อลดความสับสนในตลาดมากกว่าคำแนะนำซื้อขายแบบสั้นๆประเด็นสุดท้ายการเตรียมรับตลาดขาลงผ่านการปกป้องพอร์ตและมองภาพเศรษฐกิจมหาภาคทรอกจากการเตือนให้ระวังแล้วหนังสือยังมุ่งให้ผู้อ่านเตรียมตัวอย่างเป็นระบบต่อการปรับตัวลงของตลาดที่อาจยืดเยื้อและกระทบเป้าหมายทางการเงินระยะยาวเช่นเงินออมเพื่อเกษียณพอร์ตครอบครัวและการวางแผนทรัพย์สินผู้เขียนเชื่อมประเด็นตลาดทุนเข้ากับเศรษฐกิจมหาภาคในวงกว้างรวมถึงความอ่อนแอของยุโรปและปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะท้อนว่าความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตลาดสหรัฐการมองภาพกว้างเช่นนี้ช่วยให้หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การทำนายวิกฤตแต่ขยับไปสู่การเตรียมเครื่องมือรับมือเช่นความอดทนการกระจายความเสี่ยงและการถือครองสินทรัพย์ด้วยความเข้าใจว่าอาจต้องผ่านช่วงผันผวนยาวนานจุดเด่นของแนวทางนี้คือความจริงจังต่อผลลัพธ์ในชีวิตจริงไม่ใช่เพียงผลตอบแทนบนกระดาษหนังสือจึงให้ประโยชน์ทั้งในแง่การป้องกันความเสียหายและการสร้างวินัยทางการเงินระยะยาวโดยสรุป Risk to Fail เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองการลงทุนเชิงวิพากษ์โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยผู้ที่บริหารเงินเกษียณและคนที่เริ่มสงสัยว่าตลาดการเงินในช่วงยาวอาจไม่ได้ทำงานอย่างเป็นธรรมเสมอไปหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าตรงที่ไม่พยายามขายความหวังแบบง่ายๆแต่ชี้ให้เห็นโครงสร้างของความเสี่ยงบทบาทของธนาคารกลางและอันตรายของการเชื่อกระแสตลาดมากเกินไปผู้ที่อ่านจะได้กรอบคิดในการประเมินภาวะตลาดอย่างมีเหตุผลมากขึ้นลดโอกาสไล่ตามความร้อนแรงของราคาและมองการลงทุนในฐานะการปกป้องทุนไม่ใช่การเสี่ยงตามอารมณ์เมื่อเทียบกับหนังสือการเงินจำนวนมากที่เน้นเทคนิคหรือแรงบันดาลใจหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะใช้ภาษาตรงน้ำเสียงระมัดระวังและมุ่งอธิบายตลาดในฐานะระบบที่อาจถูกบิดเบือนอย่างต่อเนื่องจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจความเสี่ยงเชิงโครงสร้างมากกว่าคำแนะนำซื้อขายระยะสั้นคุณต้องการสนับสนุนแมทธิว อัปเพนเบิร์ก